Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Pavisam nesen Latvijas portālos parādījies uzraksts Japānis un Vācietis kopā latviski uzrakstījuši dziesmu par būšanu mājās. Šodien mūzikas jaunumos parunāsim par Latvijā pazīstamiem un iemīļotiem mūziķiem Jorenu Steinaueru un Masaki Nakagavu. Viņi ir apvienojuši spēkus, lai izlaistu savu pirmo dziesmu kopā, kas tapus katram esot savā pasaules malā. Dziesma, kura iedvesma nāca no šī brīža situācijas pasaulē, sauc kopā tomēr jautrāk. Un tā ir par sajūtām, kas šobrīd skar ne tikai Jorenu un Masaki, bet arī liela daļa no mums. Atsaucoties uz dziesmu vārdiem tikko brīvi lidojis, bet nu jau esmu iestrēdzis, mēs katrs varam iejusties mūziķu lomā un mirkli aizdomāties par to, kā COVID-19 vīruss ir skāris mūsu dzīvi. Lai gan dziesmas saknes ir atrodamas šajā negatīvajā situācijā, tomēr dziesma aicina mūs meklēt ko pozitīvu šajā visā un novērtēt to, kas mums dzīvē ir tuvs un mīļš. Starp citu, Joran un Masaki sadarbība jau sākās pērn, kad abi pirmo reizi tikās Rīgā, ātri abi saprata, ka viņus vieno mīlestība pret Latviju un mūziķi vēlējās prināt savu saiknes starp valstīm un Latviju caur mūziku. Tomēr, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, sadarbības starp abiem mūziķiem bija iespējama, pat esot 8000 km attālumā vienam no otra. Starp citu, Masaki dziesmas videoklipu filmēja Rūjienas sadraudzības pilsētā Higashikavā, kas atrodas Japānas ziemeļos, gluši tāpatās kā Latvijas ziemeļos ir Rūjiena. Masaki pats atzīst, ka ļoti ilgojoties pēc Latvijas un izskatās, ka man būs jāpierod pie tā, ka vēl kādu laiku nevarēšu braukt ciemos. Turpinot, Masaki saka, ka dziesma kopā tomēr jautrāk palīdz man justies tuvāk Latvijai un maniem draugiem tur. Es nevaru sagaidīt, kad atkal būšu kopā ar jums. Starp citu, abi mākslinieki ir paziņojuši, ka sadarbības starp viņiem turpināsies arī nākotnē, un turpretim dzirdētais Jorans atzīst, ka Latvija mums abiem kļuvusi mīļa, un tā ir liela daļa no mūsu dzīves. Mēs gribam parādīt, ka šeit ir iespējams viss, pat savest kopā vācietu un japānu, lai rakstītu latviešu dziesmas. Un cerams, ka šis palīdzēs arī vienot citus, jo šajā grūtajā brīdī pats svarīgākais ir justies vienotiem. Mēs paklausāmies kopdarbu. Aiziet!
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.